Šesto predavanje od Atanasija o liturgiji održano 9. aprila 1989. godine u Savskoj patrijaršiji u Beogradu.
Postavio ultimatum ove tehnike njegove. Znate, on je elektroinženjer i đuka sa njim. Da kasete ne mogu da se istegnu duže od sata. Zamislite vi kad treba i ljudi da se podrede kasetama. Ali dobro, izdržat ćemo i to. Izdržali smo 5 vekova Turke, pa ćemo izdržati ovaj teror elektronike, đukine i neđine. Evo sad će 6. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Mi smo došli do onoga što se naziva centar svete liturgije ili kanon svete evharistije. Kanon je pravilo svete evharistije, to jest onaj deo koji je u sredini, centralni, kad su darovi već doneti, stavljeni na sveti presto i kad smo se izmirili i s Bogom, ispovedivši istinu veru i međusobno pozivajući na ljubav i dajući celiv ljubavi, što smo govorili prošli put, onda pristupa se centralnom tom delu liturgije, glavnom, mada ostali nisu manje važni, ali je to taj kanon evharistije ili anafora, to uznošenje Bogu darova, i koja se sastoji iz 4 ključna momenta, vidjet ćemo i malo kasnije, i ostali delovi su tu kao kad bi recimo trebao čovjek da živi na primjer na spratu, a dole podrum koji diže i krov isto su tako važni, bez obzira da će on živjeti glavni deo života na spratu kuće, tako su i svi ostali delovi liturgije važni. Vidjeli smo važanje pre svega da dođemo, da uđemo u liturgiju, da se darovi donesu i onda da se posle Bogu uznesu i da se nama vrate, da se njima pričestimo. Ali kažemo, to je kanon evharistije koji je centralni i nije on jedini i važan, ko što je rimokatolička tradicija počela to da naglašuje i što je preko Rusije, Kijevske škole počelo kod nas, pa su onda ušla oni zvončići iz Vojvodine kad se osvećuju darovi i na dostojno ono trandaranje, da ne kažem goru reč, koje potpuno ometa u onom momentu. To je jedan fizički zvuk, metalni, koji je ometa od one liturgije, onog pevanja, i potpuno je tuđ pravoslavlju. Čak i zvono veliko koje u to vreme zvoni, pravdavamo da zvoni za one koji su van crkve, da čuju da je to, ali ni ono praktično nema mesta tada. Ali ono je makar van oglašava, eto. A unutra nema nikakve potrebe za nekim zvonjenjem posebnim, pogotovo što instrumentalna muzika u pravoslavlju nije prihvaćena kao mrtav glas, nije iz žive duše, iz živog bića. Prema tome ti zvončići, te drangulije i ta čuda, to je došlo sa tog momenta naglašavanja, to je centralni moment sada. A ostalo šta je? Znate, i onda tipično rimokatoličko delovanje na sentiment, na čula, znate, da nadraš, da je to onog momenta te... nego što nama smeta pravoslavnima to tako jedno posebno naglašavanje. To liči na ove grupne, ove muzičke, ove gde je sve u onome ritmu, onome potresu, onome bubnjanju. I kažem, nije to i tako izdvojen, isključivi deo, ali nema sumnje da je centralni taj deo liturgije koji se zove anafora ili po prvom svome delu evharistija, jer je prvi deo evharistija blagodarenje, potom je i sve ostalo dobilo, sva služba dobila ime, sastoji se iz 4 dela. Darovi su tu, ispoveđena je zajednički vera, međusobno smo se oprostili i izljubili u staroj crkvi, to sada uglavnom sveštenici i đakoni rade, i poziva onda svešteno služitelj, sve verne na blagodarenje Gospodu. Zablagodarimo Gospodu. Na grčkom evharistisome to kirio. Ako bismo to zadržali pa poposrbili, onda bismo rekli ajte da evharistišemo Gospodu. Osvršavamo evharistiju. To znači i blagodarenje i sve ostalo što ide uz tu radnju. Počinje taj deo liturgije, odnosno taj centralni deo, taj kanon evharistije, dakle po ispovedanju vere kao preduslov ulaska u taj čin. Zato da razumemo zašto ne mogu da se pričeste nepravoslavni. Jednostavno zato što nemaju preduslove za učešće u pričešću, a to je ispovedanje vere. Da ispovede prethodno sa nama veru i da steknu ljubav. Ljubav u svemu, ljubav u istini. Dakle, i u istinitoj veri, to je preduslov da uđu u evharistiju. Zato je u staro vreme, čak katihumene su, ili još nisu bili kršteni, udaljavali iz crkve. I zato nije naša neimanje ljubavi. Jer onda je prezir prema istini, ukoliko bi recimo puštali da se pričešćuju, da učestvuju čak u liturgiji, mi ih ne izgonimo, ostavljamo ih, ali na pričešće, odnosno učešće u čaši zajedničkoj, ne puštamo. Danas me pita otac Vasilij, ovaj Švajcarac, je divna duša, inače bio dugo u Svetoj Gori, u Atini završio teologiju, sad je u Parizu, u jednom metohu svetogorskom, a uskoro će u Nemačkoj, ako Bog da, dotvori manastir, ima nade kod našeg vladike Lavrentija. Jedan manastir koji će možda u početku biti metoh Svete Gore, ima već par poslednjih, jedna tako divna, fina duša, ima ja mislim 35-6 godina, kao mladić je još prešao u pravoslavlje, pa je posle došao da studira teologiju sam. Tako je sav tih skroman, on me pita na nas kad treba da pričešćuje, a da li nema tu nepravoslavnih, ja ih ne poznajem, rekao slobodno, vi nemajte brige, ali to na zapadu može da se desi. Dakle, ti preduslovi kad su ispunjeni, jedinstvo vere, jedinstvo ljubavi, otac Šmeman u svojoj tumačenju evharistije govori o tajni jedinstva toga u veri i u ljubavi. Zato mi onda i u dijalogu sa nepravoslavnima ne dopuštamo tu takozvanu interkomuniju, to jest da možemo da opštimo u tajnama, a u isto vreme ostanemo različiti u veri, različiti u ljubavi, a jedinstvena treba da je vera i ljubav, ne podeljene. I kažem, ti preduslovi kad su ispunjeni, poziva sada sveštenoslužitelj, odnosno načelstvujući, predstojeći, i taj moment predstojećeg vrlo je važan. Mogli ste i danas da vidite koji je bio u avedenju, ali uopšte jedan u stvari taj centralni deo liturgije obavlja. Svi mi ostali saslužujemo njemu. Tako on vidljivo izražava jedinstvo Hrista. To je način na koji pravoslavni kroz vekove od apostola ispovedaju jedinstvo crkve u liturgiji. Jedan predstojava. To je bio recimo u danom momentu apostol Petar, u drugom momentu apostol Jovan, u trećem momentu apostol Pavle. Nije važno koji je, važno da je taj jedan. To je recimo posle administrativno se reflektovalo na to da treba da bude mitropolit ili arhijepiskop za jednu oblast, pa episkopi sa njim i pod njim ako hoćete u momentu liturgije. Ili kad se hirotoniše, jedan načalstvuje za hirotoniju ostalog drugog episkopa ili posle patrijarsi. Nije bitno kakve su titule. One su istorijski promenljive i one ništa više ne daju, ali daju to prvenstvo koje je u onom momentu stvarno prvenstvo jer on načalstvuje. Sve od njega praktično potiče, jer on izražava to jedinstvo svih u Hristu na vidljiv način. To je jedino vidljivo jedinstvo i naravno na saboru kad predsedava. Ali, pazite, ono je potencijalno kod svih ostali. Sveti Ignjatije početkom drugog veka kaže, samo ona evharistija koju vozglavljuje, na čelu koje je episkop, to je prava evharistija, jer su počeli već razni jeretici i sektaši da stvaraju svoje grupice, to su bili evioniti, onda ovi, kako se zovu, gnostici i posle razne druge grupe koje su počele da stvaraju svoje. To što je recimo u Beogradu do nedavno prisutno, sad čini mi se manje, ali valjda su pomrli, nekoliko recimo bogomoljaca je bilo vođa ili žena, pa onda one skupljaju, imate svoje, to je bratstvo, ne znam, svetog ovoga, bratstvo onoga, i onda se to stvari što bi rekli Grci, fatrije, klike duhovne, znači. I danas ima, to možda primetite, tako da se stvara neka elita, ako je elita, ali u svakom slučaju neki elitizam, neka tako odnosi grupašenja. I zato, da kažem odmah, i bogumoljački pokret u selu bio je samo, što je vladika Nikolaj pametno rekao, kao vredniji žeteoci na istoj njivi koji vuku da brže krenu oni ostali žeteoci, ona većina žeteoca, nekoliko vrednijih radnika. A ne da se recimo stvara da je bogomenačko bratstvo nešto posebno u parohiji, kad manastiri nisu posebno u eparhiji. Oni su lokalna parohija u okviru jednog, recimo, manastira, ali pod episkopom su nikako mimo, oni su kao jedna parohija. Ukoliko više, kažem, u parohiji ili u jednoj liturgiji. Dakle, taj predstojatelj poziva narod, on se tako i zove proestos. Onda od toga dolazi i proedros, predsedavajući. Jer je on u danom momentu liturgije sedeo prvi ispred svih ili pred svima. Otuda predsedavajući. Jer je stolica, u danim momentima liturgije se sedi. To nije nikakva ne znam, nepobožnost. Čak je bilo zabeleženo toku 3. i 4. veka da episkop ode na gornje mesto, sedne, pa mu đakon donese pričešće da bi se sjedeći pričestio. To je posle uglavnom ukinutom se pred prestolom pričešćio, ali to nije bilo ništa čudno. Sad ima i kod nas, smo mi Željku, idemo, on sedi, idemo da ga pričestimo, ali to malo dole u crkvi. To nije ništa, kažem, zato se i zove predsedavajući. Dakle, on poziva narod na reči, kad su ispoveđen simbol vere i međusobno iskazana ljubav, dakle i praštanje, podsjeća još đakon da stojimo pravo, da stojimo sa strahom Božijim i pazimo da svetu anaforu u miru prinesemo, a to je ta anafora, inagijan anaforan, to je to da sveti prinos, kažemo, mi u miru uznesemo. Kad smo prevodili s ocem Justinom, borili smo se da kažem da sveti uznos u miru prinesemo. Ne ide srpski, pa smo uzeli da sveti prinos sa velikim u miru uznesemo. Nije baš dovoljno, ali jedno i drugo da kaže da je to i prinos i uznos, to je taj pokret od nas ka prestolu, od prestola ka Bogu, gore uznošenje. To je poziv za anaforu, za taj centralni deo liturgije. I narod govori, o odgovori, dobro je da sav narod peva i to bi što pre trebalo živjeti, da glavne odgovore Gospodi pomiluj, amin, i ove ključne ovde odgovore, mir svima i duhu tvome, odgovara sav narod. Juče je bio jedan autobus Grka koji su bili u poseti praznik oca Justina, pa su u manastiru Mesiću služili, pa su oni držali levu pevnicu, a sestre Mesićke i još neki gosti desnu, pa smo onda kombinovali čas srpski, čas grčki, ali je bilo prilično spontano, tako da nešto su mogli da učestvuju i jedni i drugi. Pitanje je samo jezika, ne nešto drugo. Ali bilo vrlo važno da narod odgovara. Narod na taj način je činioc toga liturgijskog dijaloga, liturgijskog u stvari tkanja između Boga i nas. Kad poziva predstojatelj, blagosloveno je carstvo oca i sina, mi svi kažemo jeste, tako je. I tako svaki drugi vozglas, svaki drugi njegov poziv, đakon kaže pomolimo se Gospode za spasenje svih, Gospode pomiluj. Mi sad odgovaramo, to isto želimo, samo drugim rečima kratko to isto potvrđujemo. Jedan dijalog kao što je bio Avramov, Gospode, da li bih hteo da spaseš tamo u Sodomu i Gomoru ako se nađe toliko pravednika, onda opet bi Gospode hteo da kažem dozvoli mi. I tako, to je vrlo važno u tome razgovoru, u tome dijalogu. Bog je dao sina svoga, logosa, i čovjek sa Bogom stalno vodi taj dijalog. Molitva jeste, kažem ono još u molitvenicima, molitva je pobožni razgovor duše s Bogom. To jeste u stvari taj dijalog. I on je, tako reći, važniji nego šta sadrže te same prozbe. Ja sam govorio, ali nisam, čini mi se, ovde, kad u Bibliji se kaže, Gospode, ime tvoje imenujemo. To jest, mi te oslovljamo po imenu, ali time u stvari uspostavljamo kontakt. Pred očenaš, malo kasnije govorimo, udostoj nas na tebe, nebeskoga oca, bez osude, dakle, smelo prizivamo i nazivamo ocem svojim. To prosto da nam dosjeći, kad te nazivamo ocem, to tebe obavezuje, uvlačite u kontrakt, tako da kažem, u odnos sa nama. To biblijsko ime, tvoje imenu je pre svega odnos. Govorio sam, pa podsjećam, da su i zapovesti Božje, odnos Božji sa nama. On na taj način drži vezu sa nama. Uspostavljaju, ali ne u smislu zapoveda, mi samo slušamo, nego u smislu poziv na saradnju sa njim, jer je ta saradnja za nas bitna i potrebna. Tako i ovdje poziv, a narodni odgovor, dakle, stojno, smerno, samo sa strahom i trepetom da prinesemo ovu anaforu sada, a narod odgovara: milost mira, žrtva hvale. To je vrlo duboka reč i drevna, u najranijim, zapravo ima je kod apostola Pavla, ali kod apostola Pavla još u psalmima, kratke, ovako lapidane, lakonske reči koje označavaju mnogo više, označavaju da je Bog dao nama ovo sada učešće u Eharistiji kao znak izmirenja sa sobom. On nam je dao sina svoga, izmirio se sa nama. Mi smo bili, veli apostol Pavle, u neprijateljstvu s Bogom. Krenuli smo mu leđa. Znate koliko je teško ako čovjek zaista istinski doživljava prijateljstvo s nekim. Ne samo prijateljstvo, nego odnos. Pa dođe do prekida. Ja sam ovih dana imao jedan takav, pa sam ga odbolovo, ako sam ga i dosta preboleo. Ovaj se buni, očigledno. Sve znači da nisam. Ovaj, kako je to teško da zaista vas postavite. Znate, to je to su takvi životni odnosi koji ništim se drugim ne mogu meriti. Bog je međutim učinio milost svoju i izmirio se. To je milost njegovog mira, dar njegovog mira, ili izmirio se sa nama, prostio nam, izbriso nam sve što su imali, ono što kaže da, apostol Pavle, da je Hristos na krstu pocepao sve naše obaveze, jednostavno nam sve dugove izbriso i gotovo. Sad Jugoslavija traži brisanje neđe dugova, ali da se ništa ona ne promeni, a to bi strašno obavezivalo, da odjednom onda postane pametna i da odjednom ekonomiju svoju reši, postavi na zdrave noge i svoje diplomatske odnose unutrašnje, demokratske i sve, da bude sistem zaista, da bi mogla da pretenduje na oproštaj. Ali dobro. A s druge strane, prinosimo žrtvu hvale, hvalimo te Boga, i žrtvu ovu koju prinosimo, to je žrtva naše hvale njemu. I zahvalnosti, ali i pohvale. To je takve te četiri tajanstvene reči, tako reći, sažete, ali su izraz citavog odnosa. Prosto oslikavaju sa dve strane odnos Boži prema nama i naš prema Bogu. U dve, tako da kažem, varijante, naglašujući s jedne strane Božju stranu, s druge strane našu. I sad dolazi centralni početak, glavni početak te Eharistije. Sveštenik se okreće, odnosno na predstojatelji govori: blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajedništvo ili zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. On sad kao da ponavlja onaj vozglas trojični u početku: blagosljeno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Tako ovdje navodi reči koje su inače na kraju druge poslanice Korinčanim apostola Pavla, zadnje reči, 13. glava, 13. stih, zapamtite ovako, to druge po Korinčanima. Ja sam tako nekad pamtio neke tam mnemonetička sredstva, da kad đak je nije mnogo bistar, pa treba da pamti, onda on to služi se tako, 13, 13 i tako. Ali kad sam radio doktorat na temu eklesiologije apostola Pavla, shvatanje crkve kod apostola Pavla, onda sam došao do zaključka da možda je apostol Pavle uzeo to iz liturgije, jer on pisao to drugu Korinčanima, pisao je negde pred 60. godinu. A dotle već je liturgija služila. Vrlo je verovatno da je on uzeo iz liturgijske prakse pa je uneo. Jer izgleda kao već poznata, ovako citat, prosto da kažem. On završava jednim blagoslovom koji je najverovatnije uzet već iz liturgije. Ili je od njega potekao pa odmah ušao u liturgiju, jer je zaista izražavao. U svakom slučaju je jedan od najstarijih trojičnih liturgijski vozglasa na početku ovoga, blagodat Gospoda našeg Isa Hrista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha. Tu će da pokaže tvorac liturgije, odnosno crkva, odnosno u njoj Duh Sveti kao nadahnitelj, da je Sveta Trojica ta pred kojoj mi, kojom stojimo, kojoj služimo, pred kojoj se obavlja liturgija i evharistija. Nikolaj Kavasila u svom tumačenju liturgije i drugom jednom delu svome o životu u Hristu kaže da je Bog, Biblija kaže da je Bog na početku stvorio sve i čoveka i pominje se samo stvori Bog čoveka. Istina, upotrebljava se jedna množina tajanstvena da stvorimo čoveka po liku svome i po podobiju, ali ostaje ona nejasna. Međutim, u Novom Zavetu, u novom stvaranju je već na krštenju prizivanje Svete Trojice. Krštava se taj i taj u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Puno ime Svete Trojice. Sva tri lica se prizivaju i sva tri lica doprinose, projavljuju svoju ulogu. To je to zajedništvo Svete Trojice. Ono se samo pripisuje Duhu Svetome. A blagodat se pripisuje Hristu, Sinu Božijem, a ljubav Bogu Oca. U stvari, sve je to isto. Isti su to drugčije reči za istu stvarnost. Blagodat je i Boga Oca i Duha, nije samo Sinova. I ljubav je i Sinova i Duha prema nama. I zajednica je i Oca i Sina, a ne samo Duha. Ali je tako prosto pokazano to bogatstvo, to učešće sva tri lica Svete Trojice. S tim, dakle, vozglasom, tim usklikom, i kojim se blagosilja imenom Svete Trojice, započinje taj centralni deo anafore, odnosno taj kanon evharistije, sami centralni deo liturgije. Kad je to izgovoreno, onda se pozivaju svi da uzdignu srca gore i zadnji poziv, a on naravno već odgovara narod, u prvom slučaju da bude i sa duhom tvojim i sa tvojim duhom koji nas blagoslija Svetom Trojicom, da to isto bude i s tobom. Kad poziva zatim gore uzdignimo srca, već odgovaramo imamo ih ka Gospodu. A kad kažemo srca, nije samo osjećanje i misli, nego je srce biblijski pojam čoveka. Pristupi čovek i srce duboko. Slobodno da kažemo, vezano i sa psihofizičkim, kao što je srce jedan od centralnih organa u čoveku, u organizmu. Stane srce, stane čovek. Ali je ovaj pojam srca sveobuhvatni za celoga čoveka. I nije, dakle, sveden samo na um. Sećate se Dostojevskog kako je govorio da je um 20. deo čoveka. Možda nije pogodio u akcent, u procentu Dostojevski, ali je sigurno da um nije, da je srce centralniji pojam ili stvarnost u čoveku, a pritom srce ne samo kao centar osjećanja, niti kao centar volje, nego kao prosto centar bića. I tako možemo da vidimo kako i dete osjeti doživljava i nekako sve celovito doživljava. Ili posle svetitelj, koji odjednom sve kapira, nema tu... I znate šta? Ovo što nas je moderna psihologija malo zavela za goleš planinu, a svo vreme podsvesno ili nesvesno ili predsvesno, pa onda svesno, pa ne znam, situacija, mislim da je to ipak jedno cepidlačenje o čoveku. Mi smo i suviše podlegli uticaju toga intelektualizma, starogrčkog, novoevropskoga, i zaboravili da je čovek mnogo dublji. Ne znamo mi koliko, recimo, jedan kreten fizički, mislim, ne kreten ovako, nego kreten bolesnik jedan, recimo, ili jedan debil, ili jedan, ne znam, sad kažu da je divan ovaj film Kišni čovjek i ja čekam da odem, nešto slično koliko sam vidio i štampe, otkrivao mi, ne znamo kakve tajne čovjek doživljava i zašto se tu, dobro, nauci je to posao, ali mislim, ne treba da prihvatamo kao veruju života našega, podsvesno, predsvesno, Bog sveti zna šta je sve u srcu i mi sami ćemo, bivamo i ovde iznenađeni od sebe samoga. Što kaže Spasitelj, iz srca čovekova izlaze pomisli. Kako iz srca kada iz glave izlaze pomisli? Ama, to je biblijska antropologija koja je mnogo dublja. Vi sobstveni vaš, čovek vas iznenadi ili moj mene, ne znate. Mislim, to su dubine i zato bi, kažem, taj biblijski pristup čoveku sa daleko većim poštovanjem kako jedno dete recimo doživljava ili kako jedan čovjek onako koji je iskreno živeo svoje ljudsko biće, svoj ljudski život, svoje odnose sa Bogom, sa drugima, kako se u njemu odjednom budi stvarnost unutrašnja u kojoj je sav on, a koja se ne da iscepkati na intelektualnu, voljnu i ne znam koju drugu struju ili deo čoveka. Sveti Dijadok Fotički kaže da je osnovna antropološki proverljiva posljedica greha prvobitnog Adamovoga praroditeljskog u tome što smo postali desetkovani, rascepkani, što svako čulo ili sposobnost čovjekova vuče na svoju stranu i čovjek jednostavno rasejan, rascepljen, raspolućen. I u evanđeljima o tome govori Hristos, da će taj biti rasečen, taj koji bude izbačen sa večere carstva, bit će rasečen napola. To je ta neka šizofrenija. Šizofrenija je samo pocepanost uma, ovdje je pocepanost celog bića i ona je mnogo teža i tragičnija. Dakle, poziv da se uzdignu gore srca, dakle, svo svoje biće da krene ka tome pokretu anafore, vozdviženja, uzdizanja, uznošenja, da odgovaramo, mi imamo ih ka Gospodu, imamo ka Gospodu svoja srca. E sad ovdje za pojedine mame koje su sa decom, pričala mi jedna Ruskinja, baka, oni babu zovu mama, negde u nekim krajima Rusije, ali ta je bila iz tih kraja da kažu mama, pa kaže, unuče u crkvi stalno nemirno, ne može da se smiri, a ona njemu kaže na prostom jeziku, vidiš, na tebe se odnose one reči vopijušče, zivajušče, kričajušče, ne znam, ono kad poziva anđele, opeva, vidiš, to nose na tebe, a za nas, viš, kaže, i mami ko Gospodu, i mame su ka Gospodu. I onda treći poziv, tako da kažem, posljednji poziv za jat je evharistisome Gospodu. Ajte da evharistišemo Gospodu, da blagodarimo Gospodu. Ali to je, blagodarenje je samo početak, ali ceo dalji akt, cela dalja radnja sa rečima, dakle liturgija ili evharistija, jeste blagodarenje. Međutim, ona ima četiri ključna elementa i oni su bitni za liturgiju, a to je blagodarenje, podsjećanje, prizivanje Duha Svetoga i posredovanje u molitvi za sve članove crkve. Na grčki je to evharistija, anamneza, epikleza i mesitija. Dakle, blagodarenje Bogu, vidjet ćemo sada svaki od ta četiri dela, blagodarenje Bogu, to je početak s ovim kad prizivajte da blagodarimo Gospodu. Sva četiri dela spadaju u to blagodanje, u evharistiju, ali je prvi deo, noseći deo toga, je upravo samo blagodarenje Bogu. Vidjet ćemo zašto. Koje? Drugo je podsjećanje na dela Božja, naročito na dela Hristova i na ustanovljenje evharistije ili liturgije, odnosno na tajnu večeru, na stradanje Hristovo i na čin kad on nama predaje da mi to isto radimo. To je to podsjećanje. Malo je slabo srpsko podsjećanje. Sjećanje i pamćenje. Anamneza na grčkom, anamnisis ili vospominanije na slovenskom. Na srpskom je dobro podsjećanje, ali to podsjećanje izgleda nešto trenutno, samo ako podsjetiš me. Međutim, je to trajniji akt i kompletniji, to je jednostavno i sjećanje i pamćenje. Treći je prizivanje ili epikleza Svetoga Duha, da on dođe i osvrši tajnu. I četvrti, kad je tajna već osvećena, darovi su osvećeni, onda se moli crkva, posreduje Bogu Hristom, vidjet ćete, za sve svoje članove. Sad obuhvata celu crkvu. I posle dolazi samo još pričešćivanje toga. Ta četiri elementa vide se u onome Hristovome činu kad je uzeo. Uzevši hleb u svoje ruke, veli, zablagodari, blagoslovi, osveti, prelomi i dade učenicima. Taj čin je naj nepromenljiviji kroz vekove, od početka je on prisutan do danas, od najranijih tekstova u evanđeljima koji opisuju nešto Matej i Luka, Hristov čin na tajnoj večeri, zatim apostol Pavle u prvoj Korinčanima koji opisuje Korinčanima, iako apostol nije bio na tajnoj večeri Pavle, ali on je veli dobio, jao gospoda primi, gospod je njemu očigledno otkrio, zapravo svakome od apostola otkrio, svima novima koji su 70-orici nisu bili za taj, na tajnoj večeri, samo njih 12-orica bilo, ali je Pavle izgleda posebno otkrio, pa je Pavle osjetio potrebu da to naglasi Korinčanima zbog nereda koji su stvarali. Ne, Korinčani su bili ko Srbi u Korintu, svađali se i Pavle drhto, veliki Pavle, mali rastom, mali veliki duhom drhto, je sav ga trepet i gospode ga hrabri, idi Pavle, tu mi veliki narod, volio je gospod Korinčane i ko što voli sve grešnike i koliko je neko nezgodniji grešnik i sebi nezgodniji, toliko ga gospod više voli, ali ne smemo na tu kartu da igramo, da se ovako ulagujemo pa da mislimo, znaš, ne, tako je Rozanov govorio, onaj ruski hrišćanin, ali skoro paganin, koji je grdio hrišćanstvo, kakva askeza, to su izmislili, kaže, kaluđeri, pusti, hrišćanstvo je radost, kada je ovako, ja kao prase, recimo, valjam se u svom mogućem blatu, ali znam da to prase Bog voli. Rozanov govorio, Mangupčić, najblaže rečeno, tako, ako misli, ali činjenica da je apostol Pavle mnogo volio Korinčanje, njima je u 11. zapravo 10. do 14. glave prve Korinčanima sve to posvetio Evharistiji i opisuje tamo, onda u 15. glavi ponova pred vaskrsenje, kad govori o vaskrsenju tela, ponova to opisuje, tamo on govori o tome činu i tačno se vide ti momenti glavni koji su ostali stalno i nepromenljivi. Dok nije još bilo tekstovi ovih molitava fiksirani, recimo sveti Justin polovinom drugog veka govori rimskom senatu, pošto je bila kleveta na hrišćane da oni, kaže, jedu meso, Hristovo telo i krv, znači, Jevreji se sablažnjavali kad je Hristos govorio, a pogotovo neznabošci, onda je bilo rašireno kao fama da hrišćani kolju malo decu kasape i jedu, i nažalost veliki naučnik svetskog glasa Karl Marx je verovao, imao jednom njegovom tekstu, pošto su protestanti u toga vremena, Raymond, pa onda onaj kritičari Biblije u vreme njegovo, u vreme onoga Bauera, Feuerbacha i mladog Marksa, izneli te teze protiv katolika, da je narodno, da su hrišćani bili antropofagi, odnosno kreofagi, ljudožderi, i Marx je na jednom mjestu to potvrdio, odnosno prihvatio, dao za gotovo, su hrišćani, rani hrišćani jeli meso ljudsko. Oni voljni su volili da se peče i pače u sve. Recimo, Engels je pisao rano u hrišćanstvu, ja sam me napisao u pravoslavlju u to vreme kad je bilo nešto o tome reč, da je to najdiletantskije što se može pročeti o rano u hrišćanstvu. Tad su mi uzeli pasoš ovde u supu. Posle je vraćan, sad ne bi sigurno. Koga više među njima interesuje Marx, sad imaju drugi. Dobro, sveti Justin objašnjava rimskom senatu svoje apologiji, kako se svršava liturgija, šta oni tamo radi. Među ostaloga kaže, a onda blagodari predstojatelj koliko može, evharistiji koliko nadahnuće ima. Oni su jednostavno improvizovali te molitve, ali su ključne momente držali. Drugim rečima, kad bi danas, sad ću da bolje ugasiti to da ne čuje kritike na srpske vladike, izuzev ovog našeg malog izvršca. Toliko su vezani pojedini naši arhijereji za te služebnike, a oni ne znaju da bi mogao da sluša liturgiju i bez služebnika. Ako zna tu unutrašnju strukturu liturgije, mogao bi jednostavno da uzme, da prepriča liturgiju, da kaže, blagodarimo ti gospode, vidjet ćete zašto sve blagodar, i onda, i ti si dao sina toga, a on pred stradanje je učinio to, to, to i to, i prepriča tajnu večeru. I onda je ostavio nama u zapovest da to isto činimo. I mi evo sada, gospodo, činimo i prizivamo Duha Svetoga Tvoga da dođe. Drugi reprodukuje, ako čak i svojim rečima, liturgija će biti liturgija. I na kraju molitve za sve verne, počevši od još Bogorodice, pa anđela, arhanđela, svih, pa onda od patrijarha među ovima koji su na zemlji, i tako dalje. To je osnovni, ali ti momenti tu trebaju da budu. Sad ćemo se na njima malo zadržati. Dakle, blagodarenje Bogu, prvo. Drugo, podsjećanje na svu istoriju spasenja sa vrhom Hristovo stradanje. Ali pred stradanje Hristos je izvršio tajnu večeru kao dobrovoljno žrtvovanje pre onoga vidljivoga telesnoga na Golgoti, gdje on prinosi telo i krv svoju za nas, i to je to podsjećanje. Istovremeno i podsjećanje na to da je on zapovedio: ovo činite u moj spomen. To je taj čin podsjećanja na anamneze. Istorija spasenja se ovdje sada liturgijski, ali vraćamo se na to, aktualizuje, posadašnjuje. Ja ne znam kako bi srpski to rekli, čini se dejstvenom, dejstvujućom sada, energopijite, energiše se sada, recimo. I onda se priziva Sveti Duh da on dođe da to ostvari, jer mi to ne možemo da uradimo. Nema te ljudske sile koja može hleba i vina učiniti telo i krv Hristo i priopštiti nas Bogu. To je taj epikleza, ključni moment i bezuslovni, neophodni. I ovdje je razlika s katolicima. Oni su to izgubili, od 9. veka počeli izostavljati i onda na kraju su čak stvorili posle teoriju da ona nije potrebna. Sad su, posle drugog Vatikanskog koncila, počeli nešto da vraćaju, ali vrlo veštački i nije uverljivo. Tu je epiklezo, taj priziv Svetog Duha. I na kraju, četvrti deo jeste, kad su nad tim darovima sad spominjanje, eto tako da uzmemo, cele crkve, ili posredovanje Hrista kroz svoju crkvu za celu crkvu. I u tom momentu zemaljska crkva se moli za nebesku crkvu. Što je paradoksalno, ali je tačno, jer ovdje je ključna tajna. A tamo je samo posljedica toga. No, vraćamo se na to, da idemo deo po deo, mislim, elemenat po elemenat, ili događaj po događaj, tako da kažem. U tim molitvama blagodarenja koje su, kad pozove predstojatelj, svešteno služitelj, zablagodarimo Gospodu, ili evharistisome, ajde da evharistišemo sad Gospodu. Cela tajna, ta je evharistija, ali je prvi njen deo upravo formalno, lektički blagodarenje Bogu. U staro vreme i danas kod Grka je samo odgovor na to dostojnije i pravedno da blagodarimo. Ništa više. Onda je dodato Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj, i mi to pevamo. Nije bitno da smo produžili ili kratko to. Bitno da narod govara i jeste dostojno i pravilno je da blagodarimo. Sad mi dodajemo, to je dosta rano je počelo to, blagodarimo Svetoj Trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu, ali nije bitno da, bitno je da mi potvrđujemo, mislim, to da je, i sad počinje ta molitva koja naravno treba naglas i mi smo to obnovili i da se čuje, jer to je u ime cijeloga naroda, svi, cijela crkva u stvari sad blagodari Bogu. Dostojno je i pravedno tebe pevati, blagosiljati, hvaliti, blagodariti i klanjati se tebi na svakome stanje tvoje. Počinje slavoslovljenje Boga, blagosiljanje njega, bogoradanje, što bi rekli kod nas za cigane. Samo kad mu iskaže, znaš, onako, daruj sele, daruj brale, darovo te Bog i slava, devica ti bila zdrava. Jeste čuli neka slepca kako bogorada, kako, u smislu ne lošem, nego dobrom blagosilja. Onda mi Boga blagosiljamo sve što znamo i što ne znamo njega. Ti si nepozir, ne shvatljiv, ti si Bog ovakav, ti večno postojiš, sve si stvorio, na isti način uvek postojiš i pominja, naravno, i je ti jedinorodni sin, tvoj duh, tvoj sveti. Ti si nas stvorio, blagodarimo da si nas stvorio iz nebića u biće, pa kad smo pali ti nas nisi napustio, opet si nas spašavao. Pa kod Svetog Vasilja u liturgiji je to mnogo opširnije, pa kako si nas preko proroka, preko anđela, preko slugu tvojih rukovodio, pa ovaj, sve si pripremao. Cela istorija naših odnosa, sve ljudskih, ovdje liturgija je istup u ime celog čovječanstva, roda ljudskoga. Zato liturgija je sveobuhvatna, katoličanska, integralna, saborna. Niko nije izostavljen van. I zaista, kod Svetog Maksima Mistagogije, to je ključno. Liturgija obuhvata sve i sva. To je nebozemna tajna ili kozmička tajna, univerzalna tajna, gdje je sav svet Božji u svom odnosu s Bogom i svaka liturgija je u stvari to i ništa manje. Blagodarimo Bogu za sve, čak znano i neznano, za učinjena i još neučinjena dobročinstva koja sam učinio. Blagodarimo za ono što još nije, a što će tek učiniti, za carstvo koje si nam darova, ono tek predstoji. Brišu se granice i vremena, prostora, prošlosti, budućnosti, neba, zemlje, sve se u jednom dahu, u jednoj viziji, ali i u jednom činu, aktu, ispoveda Bogu. I za sve mu se to, za sve to mu se blagodari. To je taj veličanstveni čin ljudskoga bića i nema većega čina od toga da blagodarimo Bogu. Svetitelji, ja kad sam bio mlad monah, đakom, pa sam onda čitao sve te oce, pa se probao, ako mučenik ne bili nešto naučio, približio se, su nagovorili oci, uvek svaka molitva treba da bude početak blagodarenja Bogu, ne bez obzira u kakvom si stanju. Jednostavno, ko neki veliki, velika duša što ne gleda sebe u kakvom je stanju, nego jednostavno gleda druge i prenosi na sebe. Ja sam pričao za jednu Jetrovu, moje najstarije sestre, još je živa, koja je ostala 43. ili 42. Samo je bila mjesec dana s mužem i ostala u drugom stanju i rodila sinčića i onda se oko njega savila, kuća bila od 12-oro, 15-oro članova, gdje se moja posle sestra udala naknadno, posle nje je došla u tu kuću i ta Živka, mala Živka smo zvali, gdje njihova svekrva se zvala Živka, pa onda... To je čudo od mala sitna ženica od ljubavi, od gotovo zasluženja. Ona nam se ostala posle mjesec dana udovica, poginuo je muž, ostala sa sinčićem, ali nije ona to, od tog sina, mislim, sad njega, pa ona niti je kukala, niti je, to je gejzer od živosti, od žrtve. Ona je zadušna subota svima. To je čudo, kakvi moja sestra ni nadnesi prema njoj, da svima bude na uzlaz, nikad se ne požali, da možda je to ta njena, izvinite na izrazu, euforija, bila neka vrsta bekstva, alibija za njenu možda neku skrivenu tugu, ali ona je našla način da prevaziđe tu svoju tugu, svoju nevolju. Ne mislim da je time falširala nešto, ili ne znam, frustracija, pa se te gluposti psihološke, pa se sad jednostavno dobio čovjek koji je uverljiv, koji nas je sve razoružavao i koji je takav. Mala Živka je bio događaj, mislim, to je radost, to je čudo čoveka. E, takvi, recimo, živom primjeru našeg veka, blagodarenja Bogu. Takvi su bili biblijski ljudi, znate, Jov, recimo, eto, to je Jovovo. I kad je počeo na kraju da kuka, kad ga je žena izdala i kad je sve ono i prijatelji, Jov nije na Bogu. Ja sam jednostavno tražio što sakrio lice od mene. Jov traži kontakt sa njim. Nije važno, pa dobro, crvine jedu, sve je to, to je ljudsko, on tu ne pravi od toga dramu, ali on traži, Bog je se sakrio, lice je sakrio, Jov je u muci i kaže ovima, vi ste svi drveni advokati, pustite me, ja tražim da on dođe ovdje, da moju parbu sa njim raspravi. Jov izaziva da Bog dođe, a nije važno poslije. I zaista kad se Bog pojavio, Jovu više ništa nije trebalo. Nije dobio ono što je hteo. Ali to je u našim ljudskim odnosima. Recimo, kad se zavade, ako su se voljeli muž, žene ili prijatelji, prijatelju, važno je da dok se ne vaspostavi ponova kontakt. A sad, šta je bilo, bilo, to sve preko toga se prelazi. To blagodarenje, dakle, taj stav blagodarenja Bogu, to je ono što je najveće što čovjek može da osjeti, da izrazi, da doprinese. To je neverovatna veličina duše. Ako ste ikad imali priliku tako da doživite, makar za momenat, makar za tren, da neka takvu veličinu duše, pa makar bilo poslije toga to sujetom zduvano jednim vetrom, ali dok nije došla još ta vetar sujete ili neke ovako, mogli ste dosjetiti kako je velika stvar zablagodariti i ljudima i Bogu. Jednostavno što je Dostojevski govorio, ako se i sam nađeš, svi se drugi odreknu Boga, svi otpadnu, svi kažu nema Boga, stani na sred zemlje, digni ruke i blagodari Bogu, padni, poljubi zemlju i to ti je. Tu je očigledno Dostojevski doživljavao takve momente. Slično mi je govorio otac Šmeman kad se s nekim Amerikancima prepirao teološki, oni su tako aktivisti, oni su utilitaristi, sve treba, vera je dobra zašto je korisna. To je kod Amerikanaca osnovno, zato se te protestantske sekte uspevaju, znate, i te, recimo, kako se kažu, što ovo preksinoć beše na televiziji ili sinoć u Obrenovcu, što pitaju jednu kako ti od ovoga isceljitari, ja sam ok, sve je u redu, sve je, jedna mučenica misli da je sad on nju tu na vremen, neko vreme nadahnuo ili neko vremen živo, šta će biti da vidimo, ne daje Bože budu posljednja gora od prvih, što kaže Hristos, ali... otac Speman kaže tim Amerikancima, ama ništa neću kao pravoslavni da radim, na sred Amerike ću stati, diću ruke i ću slava ti Bože. Oni su stali i gledaju šta je ovaj jedan otkačen. E taj utilitarizam je strašan i Amerikanci, uopšte cijelo društvo je postrojeno na uspehu. Zato mi jedan lekar govorio, vrlo dubok i pametan čovjek, kaže, može Amerika bude pravoslavna zemlja i čak da ne promeni svoju civilizaciju, mislim. Ali samo da se zaista nauči evanđelski. Kod njih je anhos, odnosno taj, kako se zove na nemačkom, angst, taj strah, strepnja, agonija ako ne uspe. I zato i dođu dotle da čovjek vredi toliko koliko ima dolara. Blagodarenje Bogu oslobađa od svega toga, od privezanosti za sve, od uspeha, od neuspeha. Dozvolite da kažem u ovom momentu i od greha i od vrlina. Čovjek postaje slobodan. Iznad neba i zemlje, iznad dobra i zla, dozvolite tako da kažem, iznad dela i nedela. On stoji pred Bogom i Bog pred njim i nikakva druga stvarnost ne može između njih da posreduje. Jednostavno ostajem licem pred Bogom, pred najvišom istinom i najvišom pravdom i tu svi računi, računice, bilo na stranu negativno da smo mi u gubitku, bilo na onu pozitivno da smo mi u dobitku, da imamo nešto da nesemo, sve to ne ide tu. Blagodarenje jeste najčistija forma ljubavi, ali u isto vreme i beskrajnog smirenja. To je to što u blagodarenju se otkriva. Kad je čovjek blagodaran, pokazuje koliko malo do sebe drži, a bez kompleksa. Jer veličina da on nije uskompleksiran, pokazuje se baš u tom blagodarenju. E to je to što liturgija, to je stav liturgijski. Blagodariti Boga zato što jeste, za to što si ti, to što si ti. Nikakvi, onda on govori, blagodari za dela, ali je vrlo važno da blagodari njemu, jer si Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, neshvatljiv i tako dalje. Kod vas je veliko, ima još više nabrajanja. Ti postojiš od uvek, na isti način postojiš, ti jednorodni sin i duh tvoj sveti. Ti si to što si i ja te kao takvoga. Nikakve uslove ti ne poravnaju. Jednostavno, negde ima, čini mi se i kod Sartra, neki od njegovih heroja, negde otme mu se pa kaže, hvala mu što postoji sam. To mi je dovoljno, pa i upakao neki den. To je to blagodarenje koje ima, kažem, i egzistencijalne i kozmičke dimenzije, i lične, i saborne, ali je ono ključni moment za ulazak u veliku tajnu. Ono jeste u stvari početak te tajne. Onda idemo po istoriji, gde je ovde se vidi sva biblijska potka liturgije. Pominju se sva dela, stvaranje sveta, ko da recimo prepričava ukratko Bibliju, rezimira je, stvaranje sveta, pa briga o čoveku, o svetu, pa kad je čovek otpao, opet ga Bog je napustio, išao je za njim uporno. To kaže jedan svetogorac, sad je u Americi, bili smo kod jednog bolesnika, pa je služili smo jele osvećenje. I onda je on posle toga održao jednu malu ovako reč, besedicu tu u kući, pa kaže: milost tvoja, Gospode, požene tmja na slovenskom svadni života mojego. To eleosu kirje kata dioksime. Pasasta si me raz. Bukvalno prevedeno, tvoja milost, Gospode, goni me svaki dan do kraja života moga. Veli, trči za nama u stopu. I sad, kad nas stigne, ona nas oblije svojom milošću. A kad nas ne može da stigne, potrebuje nogu da padnemo, veli, da bi nas stigla. Hoće da kaže, i u padovima ona će se projaviti. To je ovako duhovito rekao. Milost Božja nas prosto prati stalno, proganja, mogli bi da kažem, u dobrom smislu. Sad jedna mala pričica. Otec Justin, koga smo proslavili petak na blagovesti, pričao mi je, bio je sa grupom naših intelektualaca, mladića, koji završili bili srednju školu bogosloviju i neke druge, pa su onda poslani neki iz kadra, od strane vlade i mitropolita, Pašića i mitropolita Dmitrija, a neki sa Krfa i otišli u Oxford da uče, to su mislili nadalje, i posle se oni vratili i mnogo pomogli ovde mladi školovani ljudi u novoj zemlji, nažalost Jugoslaviji. Da je bila nova Srbija, bilo bolje, ali dobro. I sad kaže, oni otišli prvi put, oni su taj imala Srbija ovde tada, i čuli oni za film, bioskop. Već se bili zamonašli Pavle Jevtić, pa ne znam Stojanović, pa onda Vladike Irine i potunji Dalmatinski, Đorđević i tako. I kaže, ajmo sad odemo mladi, on je tada imao, dakle to je bilo 16-17. Godini, 20 godina. I ajmo dodemo, kažu, bioskopa. Sad čulo se to da bioskop, on te skandali, golotinja, nemoral, ovo, ono, znaš, i ajde, ovako, kaže, otišli smo kao da smo ukrali nešto, sa svešću neki greh činimo, na. Nisu oni ni gledali mnogo, znali su englesku, učili su i ovde, ali nisu ni gledali kakav je film i kaže, prva scena, to je bio neki religiozni film u vreme rata, šta bi davali, pojavi se Hristos u Galileji blagosilja. Oni uhvaćeni, kaže, na delu i tek jedan gurne, drugo pa kaže, proganja Galilejac, kaže. Uhvatio nas i ovde Galilejac, kaže. U tom smislu, milost Božja nas prati prosto i ne napušta nas. Tako se opisuju ovde ta dela Božja kroz istru, kroz stari zavet. Naravno, to vrhunac dostiže u tome da je poslao sina svoga, jedinorodnoga. Naročito u Vasiljevoj liturgiji se, ali to već ide, kad počinje već, blagodari mu za to što je poslao, kad počinje već da opisuje Hristovo delo, već počinje, nema granice između blagodarenja i podsjećanja, jer svako podsjećanje već ima dozu blagodarenja, a i blagodarenje se ojačava podsjećanjem, kao recimo kad nekome kaže, ja osjećam se kako ste mi dobro učinili, kakav ste vi divan čovjek, onda ste me izvukli iz te nevolje, ti mi blagodariš, ali u isto vreme i podsjećaš se na to, tako da nema te neke granice, ovo samo elementi koji su, ali je sve povezano. Dakle, kad počinje da govori o Hristu, o njegovom vaproćenju, stradanju i naročito o tajnoj večeri, već prilazi na sećanje, na pamćenje tih dela, na podsjećanje na ustanovu same liturgije, jer ka njoj idemo. U međuvremenu, govoreći o tom blagodarenju Bogu za sve i sva, podsjeća da na nebu anđeli to stalno rade, da ga hvale, da mu blagodare i onda uključuje sad i anđele tu. Proroci su videli kako anđeli slave, crkva to doživljava, mi doživljavamo kako nismo sami, kako su anđeli naša nebeska braća i kako su kod apostola Pavla u brižnoj i stalnoj pažnji nama na službi, ko što je Hristos otkrio Natanailu, čak više ovde borave, kad stalno uzlaze i silaze ka sinu čovečijem, to jest kao da su stalno na zemlji, pa tek povoreme odu na nebo. Oni nisu naravno svuda prisutni, ali Duh Sveti ih šalje, odnosno prenosi, tako da kažem, i tu su nama na rasluženju i njih uključuje i želi da mi zajedno predstavljamo tu jednu crkvu. Dionisija Areopagit u 5. veku je u svojoj nebeskoj jerarhiji i crkvenoj jerarhiji opisujući to iskustvo crkve liturgijsko o anđelskoj službi i o našoj službi Bogu doveo to u jedno savršenstvo, pa je onda to ucalo posle na ikonopis, na poeziju. Ali u liturgiji je još bolje očuvano u ravnoteži kod Areopagita, ponekad anđeli su i suviše visoko i u maše mentalitete, uglavnom anđeli su daleko, anđeli su bliži Bogu i mi smo sad tu niži. Međutim, tu je bilo malo uticaja jevrejskoga, a jevreji su imali oni pod uticajem drugih naroda, gde su te posredničke među Boga i nas sile ili bića. To imate i u indijskoj ovoj, kao neka vrsta stupnjevi, kod plotina, kod mistika, uvek ima nekih posrednika koji su tu. Ali liturgija samo podsjeća na to, jesu oni, ali se ne zaustavlja na njima, jer i anđeli tebi pevaju i govore svet Gospod Savaot, i mi sa njima pevamo, ali ključno idemo ka Hristu, kao što ćete vidjeti malo kasnije, jer on je nadišao kao čovek, postavši čovek za nas, nadišao anđele, ali sa ciljem da i nas i anđele sve skupa objedini i u jedno jedinstvo pred Boga. S tim što mi tu onda dobijamo veće mesto od anđela, jer nije postao anđeo, nego je postao čovek, Hristos. To je tajna Božje ljubavi. Zašto je Bog očovečio se, a nije se oanđelio? Zašto se ovaplotio, a nije oduhovio, mislim, u duhovno biće anđelsko, nego u ljudsko? No, bitno je da uključuje sada u to i anđele, odnosno celokupnu Božju tvorevinu. Pošto se u drugim molitvom, recimo na krštenju, kaže da i bezdani, izvori, pučine, morske, šume, sve to učestvuje u slavljenju Boga, sve to ono što bi rekao Enrico Josif, sve to neku prapoeziju sadrži u sebi. Da ste vidjeli skoro njegovo pismo što je opisao liturgiju. Služe, ne znam gdje je liturgija Mokranjčeva peva na nekom koncertu. Da, i on je jedno pisance sjajno. Ja mislim, nije lepša rečeno ukratko Mokranjčeva liturgija. To je veliki čovjek, Veliko Josip. Ali Kant je rekao, kad recimo uđeš, veli, jako je Kant bio jedan suviše racionalan čovjek, ne znam, kritika čistog uma, pravično stalno, oko uma se bavio, kaže, recimo, kad uđeš u šumu, pa šum krošnji drveća, nešto mističko u sebi nosi. Ovaj, sva bića su, kao što veli na jednom mjestu Vasilije Veliki, pa se ponavlja u crkvenoj pesmi, sve je u nekom stremljenju ka Hristu. I stari Grci su osjetili taj prirodni ritam, tu simfoniju sfera. Sve sfere imaju neku simfoniju, sve je nekako u nekom skladu i sve peva neku pesmu. U divnoj pesmi Grigorija Bogoslova, koju sam ja preveo u mojoj patrologiji, se govori sve i svate i nemušto te slavi i peva. Ovaj, ko što je otac Irine za ručkom u ćelijama rekao da je otac Vasilije Svetogora svojim čutanjem i on je govorio. U to blagodarenje, dakle, uključeni su i anđeli. Ali to je samo novi povod u drugoj molitvi. Pazite, ova molitva je ovdje napisana posebno u liturgiji i zato ustoji Vasiljevoj. Između njih je došao ovaj vozglas. Pobjedničku pesmu pevaju ti anđeli, onda mi pevamo svet, 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 jer malo bi bilo monotono da se tako dugo čitaju molitve. Ulazi zaista dijalog naroda i produžuje se i u drugu molitvu. Nije jedna molitva blagodarenje, druga podsjećanje, treća epikleza, nego se prepriče i ide spontano. Ovaj, to, tako reći, ne znate gdje je granica. Tako ovdje prelazi na drugu molitvu gdje govori svet, 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 to što anđeli rade i mi zaista tebe isto proslavljamo svet. Zašto? Evo zašto. Jer si učinio to i to, jer si nas pozvao u svetost, jer si poslao sina tvoga. Ponova, blagodari, ali u isto vrijeme i počinje da podsjeća na dela da bi prišao bliže ovome činu koji je ustanova svete Eukaristije. I tu ćemo taj dio još da pomenemo pa da poštujemo neđinu želju da sad bude. To je podsjećanje na samu ustanovu liturgije. Ti si najveće blagodarenje, ono što si dao sina tvoga jedinorodnoga, jer si tako zavoleo sve da si sina dao, da svaki koji u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. I on dođe i ispuni sav domoslov spasenja za nas. A onu noć pred stradanje on predade sebe za život sveta, predavaše sebe za život sveta i uze hleb u svoje ruke i zablagodari, blagoslovi, osveti, prelomi i dade i reče. I prepričava onda tajnu večeru, što je Hristos rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje, uzmite, pite, ovo je krv moja. Ove reči zapisane kod Vasilija iz Zlatousta, za nijansu se razlikuju, mislim, ako bi sve kompjuterski prebrojali reči, rečenice, predloge, veze, i od teksta Matejevog, i od teksta Lukinog, koji opisuju tajnu večeru, i od teksta kod apostola Pavla. Čak su bliže apostolu Pavlu, u poslanici Korinćanima prvoj. I sad, kad su naučnici, biblisti i liturgolozi raspravljali, naravno za protestante, ono je izvorno, ono tamo što je napisano. Za nas je ovo skoro starije od onoga. Vjerovatno da je ova praksa tih reči vekovima ponavljana starija preno što su zapisali i Luka i Matej i čak Pavle. Ali nije bitno, u suštini je isto. Da li je rekao ovaj, jednu reč više ili jednu manje, nije bitno. To što se Luka i Matej, dobro, Matej je bio prisutan, Luka je čuo od apostola Pavla, ali i Luka kako piše nije baš kao od Pavla, njegovog učitelja, a Pavle čuo po posebnom učenju od Hrista. Nije to bitno, jer nije Bog taj koji se hvata za reči, mislim, i hvata se za reč koju smo mi rekli ili nismo. Bitno je da je u suštini isto. Mi smo ovdje kad smo provodili, recimo, prepirali se u komisiji, bilo nas je desetak i ostalo je u ovome kod oca Justina sasvim jasno stoji. Uzmite i jedite, a u sinodskom prevodu primite i jedite, jer je slovenski primite. Sad kažu, ne možemo mi da uzmemo pa da jedemo, treba da primimo, Hristos nam daje. Grčka reč je više uzmite i jedite nego primite i jedite. Uzmite, aktivno učestvujte, uzimajte. Ali i to nije bitno, recimo. U svakom slučaju Hristos nam daje, makar mi i uzimali sami, on nam daje. I mislim da je bolji taj prevod, uzmite, jedite, nego primite, jedite. Ali i to nije bitno, jer ne radi se o bukvalizmu nekome, nego o samoj srži. Ovdje se dakle ponavlja ono što je Hristos izgovorio i uradio na liturgiji. Ali u ovome momentu sada podsjećanja, anamneze, mi spominjemo šta je on uradio. Još tako reći, nismo ušli u samu radnju. Tek treba da prizovemo Duha Svetoga da nas uvede, on će vas uvesti u svaku istinu, on će djelovati u vama, veli Hristos, apostolima, za Duha Svetoga. Tek on može da nas energopisi, oenergiše, podejstveni, ili učini da budemo dejstvujući, aktualizuje, recimo, latinski da kažem. A ovdje mi ovo podsjećamo. Rimokatolici su, međutim, u polemici, kad je došlo našto Anselmo Kenterberijski, skolastika od 11. veka, onda su oni počeli da prenaglašavaju ovaj moment, zaboravivši Duha Svetoga. I to je već bilo i sa Filiokve. Duh Sveti je potisnut. On je prosto neki prislužnik tu i afirmisala se ta jerokratija, taj klerikalizam njihov, koji je u srži katoličke crkve. Oni pripisuju pravoslavno, kod nas ga nema, jer ni u samoj sveštenoj tajni sveštenik je samo prislužnik. On je prosto, ruke moje su one kroz koje Duh Sveti dela. Ako ne dela, obrali smo postan. Nema te svetosti koja može da uradi ovo delo liturgije, nego, a zato i grešnik nije prepreka da uradi preko njega Duh Sveti. Zato je liturgija, da ako reći, nezavisno od naše svetosti ili grešnosti. Možemo da kažemo nezavisna, jer su tajne, tajne, ali nije sasvim nezavisna, jer ima na nas reperkusije, te kako se odražava, na sud ili na osudu, ako ne na spasenje. No, da ostavimo to, samo da kažem, to pominjanje reči Hristovih i obnova toga što je on uradio je sada vezivanje za taj istorijski čin, koji je i metaistorijski, jer je Hristos uradio tajnu večeru za svu večnost, ali ona u istoriji se zbila u vreme Pontija Pilata, velemu simbolu vere. I kažemo zašto? Upokaže ko Pilatu simbol vere. Zamislite, celu veru našu, celo sveto pismo, istoriju crkve, evanđelje, otkrivenje, mudo svetih otaca, mi smo saželi u 12 rečenica najovako bitnije stvari. Odjednom se našao Pilat, aman za ime Bože, šta će Pilat sa svetom trojicom, sa Hristom koji strada, koji vaskrsava, koji će dojde na sudi. E to je to vezivanje za određeni istorijski moment. To je Palestina, vreme Pontija Pilata. On je tada bio. Dakle, nije hrišćanstvo antiistorijsko, vanistorijsko. Ono je istorijsko, ali s ciljem da istoriju transponuje u metaistoriju, u carstvo nebesko. Zato je ovo važno za nas kao Srbe. Opredeljenje za carstvo nebesko nije zaboravljanje zemlje i Kosova i manastira, zadužbina i svetinja i istorije, mislim. To je to što nije ono što bi nama hteli da kažu i da nas uče marksisti ili ne znam koji drugi, šta je hrišćanstvo. Vi ste samo za nebo, vi niste za zemlju, nemojte se mešati. Religija je stvar privatna, tamo nemojte se mešati ovdje. Izvinite, to vi kažete nama, to vi nama propisujete pravila ponašanja, a mi ne prihvatamo ta pravila. Te otuda recimo i ne mešanje u politiku. Druga je stvar bavljenje politikom i politizacija svega. Druga je stvar isključivanje nas politike, ako je politika opredeljenje, odnosno rešavanje ključnih stvari. Što je otac Justin govorio u ovoj besedi koja ja još nisam ni čuo, ali znam je u kasetama, otimaju Hrista iz duše dece, to je ne samo političko pitanje, nego ključno ljudsko pitanje. Dobro, dakle, pominjući to što je Hristos istorijski uradio, ali istorijski sa metaistorijskom projekcijom, sa produženjem na svu večnost, jer će i večnost biti liturgija, još nismo došli do same tajne, zato je potrebna epikleza. Rimokatolici su kasnije izostavili tu epiklezu, zadržali se na ovome istorijskom činu Hrista. I zato oni smatraju da kad sveštenik izgovori reči Hristove, ponovi ih, kad je Hristo rekao, uzmite, jedete, ovo je telo moje, onog momenta on pokazuje rukom blagosilja i prosto kaže, evo sad, izgovoriš reči Hristove nad ovim, to je već telo Hristovo. Tom Akvinski je čak rekao na jednom mestu da prehoteći, pošto je skolastika takva koja ulazi u takve sitnice koje postaju besmislene, da sveštenik ako uđe recimo u podrum sa burad i vina pa izgovori reči Hristove, odmah će sve biti telo krv Hristova. Do te mere, mislim, cepidlačenje. Za nas je to spominjanje reči Hristovi bezuslovno, neophodno, potrebno, da se vezujemo za tajnu večeru. Mi radimo šta bilo, radimo tajnu večeru ovde i sada, ali Duh Sveti će taj koji će, je taj koji će da je sada ovde, po sadašnji. Hik et nunc, ovde i sada to učini za nas tajnom večerom. Jer inače mi kako ćemo? Ili ćemo kao protestanti komemoracijom, nekim sećanjem samo na ono uspomenom, i u stvari tajne nema, ili se ona ponavlja svaki put. Ne, nego se tajanstveno mistagoški liturgijski produžuje kao čin našeg spasenja u koji mi sada participiramo. A to je Duh Sveti koji iz eskatona to donosi i ovde ostvaruje. Zato posle ispričanja cele priče šta je sve Hristos uradio i zapovedio nama, ovo činite u moj spomen, počinje treći moment ključni, a to je prizivanje Duha Svetoga. Da, Gospode, ti to zapovedio i evo mi radimo. Od Vasilja Velikog čak se poziva i na apostole, ti se njima naredio, a mi od njih smo primili ovo i činimo i evo, izložili smo, doneli smo, predložili predate hleb i vino kao mesto obrasce, kao ono što će postati telo i krv tvoje, i sad molimo te da pošalješ Duha Svetoga, dođi i osveti. To je epikleza. Ostaćemo, ostavit ćemo za idući put. Za sada samo da kažemo ta anamneza ili podsjećanje, ili to pamćenje, ključno, da znamo ko smo i šta smo, da smo zaista apostolska crkva, a ne izmislio smo, skupili se onako, pa znaš sad, onako diletantski nešto pravimo, pošto su protestanti, recimo njihove liturgije su, idi mi dođi mi, te Luther, te Calvin, te ne znam, skoro je onaj Max Turaj dole negde u Limi u Peru napisao jednu liturgiju, uzevši parča odavde, parča odavde, skrpio nešto i kao ekumenska, i već se služi kod nekih Anglikanaca, kod nekih protestanata. Ja sam vidio u Ženevi, ja sam se sebi onako prosto blago nasmeo, prisustvovao, kažem, pa nemojte ljudi, ono što je rekao Homjakov, nije jedinstvo crkve naš dogovor, znate, ovako sad, ajde napravimo jedinstvo crkve, pa sva dela ruku naših su propadljiva. Jedinstvo crkve će Duh Sveti da uradi. Mi samo stavljamo sebe u službu njemu. Tako i ovde to sve spominjanje šta je sve uradio Hristos je bilo samo da se vezujemo, ali liturgijski, ne prosto mnemoneftički, komemorativno, da je to produžetak toga, aktualizacija onoga što je Hristos jednom za svakda uradio, sad to čini i nama prisutnim i dostupnim i participantnim ovde. Ali će to Duh Sveti da sada realizuje. Dakle, taj čin spominjanja, koji je kod Vasilja opširniji, detaljno govori šta je Hristos sve uradio, kod Zlatousta skraćeno, jer je Zlatoust uopšte skratio liturgiju Vasilja, a Vasilije je svetog apostola Jakova, ali bitne momenti nisu izostavljeni. Sveti Jovan Kronštatski je, recimo, koji je zaista osjećao blagodat Duha Svetoga, uzeo pa dodavao izvesne molitve. Ne samo ovo što mi dodajemo u jektenima za Kosovo ili ne znam, za nevoljnike, nego i unutra osjećao je prosto nešto, neko nadahnuće koje je, i to nije ni malo nedozvoljeno, tako da kažem, ali treba biti Jovan Kronštatski pa to radi, a ne svaki od nas svoje nadahnuće i proglašava za nadahnuće Duha Svetoga. I zato je opasno, bolje se držati toga što se drži crkva. I to je znak smirenja i znak blagodarnosti. Ali kažem, nije ključno to, koliko je ključno taj moment da mi navodimo šta je Hristos sve uradio. To je dakle taj drugi moment spominjanja dela njegovoga za naše spasenje i tajne večere. A sad bi došlo aplikacija svega toga sa prizivom Svetog Duha da on dođe i za nas ovde kroz nas, sada to sve ostvari, postvari, učini, posadašnji i realizuje. Eto, to ćemo idući put. Možda sam se malo duže zadržao na ovakvim pitanjima liturgijskim koje obrađuju bogoslovi i studenti, ali hoću da objasnim da je činu liturgije sadržanu u stvari rezime svega. Smo pomenuli Boga, Svetu Trojicu, celo njegovo delo, Božje trojično stvaranja, sveta spasenja, Hristovo delo, i sad to sve aktualizujemo prizivanjem Duha Svetoga da u tome možemo da učestvujemo. Zaista je liturgija neka sinteza sve istorije, vremena i prostora, i u isto vreme dizanje svega toga i prelazak u Carstvo nebesko. Eto, toliko, neđo, ne znam da li sam ispoštovao ovaj sat, gleda ipak prešao neki minut, a sad posluži one dole koji su skoro došli, jer vidim da su i da nisu posluženi dole, onaj donji red.
Bogorodice, Djevo, radujša blagodatna ja Marije, Hristos to moju, blagoslovena ti žena, i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasao.